Dela apostolska, glava 19.
Možemo pročitati prvih 10 stihova.
Dogodi se pak, kad beše Apolos u Korintu, da Pavle prolažeše gornje zemlje i dođe u Efes, i našavši neke učenike, reče im, jeste li primili Duha Svetoga kad ste poverovali? A oni mu rekoše, nismo ni čuli da ima Duh Sveti. A on im reče, našto se dakle krstiste? A oni rekoše, na krštenje Jovanovo. A Pavle reče, Jovan krsti krštenjem pokajanja, govoreći narodu da veruju onoga koji će za njim doći, to jest Hrista Isusa. A kad to čuše, krstiše se u ime Gospoda Isusa. I kad Pavle metnu na njih ruke, siđe Duh Sveti na njih i govorahu jezike i proricahu. A beše ljudi svega oko 12. I ušavši u zbornicu, govoraše slobodno 3 meseca, učeći i uveravajući za carstvo Božije. I kad neki bijahu otvrdnuli i svađahu se, huleći na put gospodnji pred narodom, odstupi od njih i odluči učenike, pa se prepiraše svaki dan u školi nekoga tirana. I ovo je bivalo 2 godine, tako da svi koji življahu u Aziji, i Jevreji, i Grci, čuše reč Gospoda Isusa. Sada možemo uzeti jedno vreme za molitvu Bogu. Gospode Bože naš, Tebi zahvaljujemo za ove reči nauke večnog života, reči Gospoda i Spasitelja našega Isusa Hrista koje si mu Ti dao da nama donese, evanđelje spasenja naših duša otkupom kroz žrtvu Hrista Isusa, jedinorodnog Sina Tvog. Oče naš nebeski, hvala Ti što si nam pokazao to evanđelje u radu, u delovanju Tvojih učenika, svetih apostola, đakona, propovednika evanđelja i učenika iz tih ranih godina Novog Zaveta u Hristu. Tebi zahvaljujemo, Oče nebeski, za revnost koju si usadio u srce Pavla i Apola, za to seme koje si Ti kroz Pavla sejao i usađivao u srca ljudska, i za tu nauku blagodati i duhovne revnosti kojom si dao Apolu da to seme i taj usev novog života zaliva rečima nauke Tvoje. Tebi zahvaljujemo, Gospode Bože svemogući, za gostoprimstvo i staranje vernih kao što su Akila i Prisila. Hvala Ti, Gospode Bože svemogući, za ono mnoštvo koje je verovalo i za opomene i savete koje si nam dao u reči nauke Tvoje, da bismo i mi verovali i da bismo se sačuvali od onog padanja u koje su drugi padali i od onog nazadovanja kojim su drugi nazadovali, da bismo Tebi predali i poverili srce i um naš, da nas Ti vodiš putem spasenja u napredak. I Tebe molimo, Gospode Bože naš milostivi, da nas Ti sačuvaš, da nas Ti izbaviš od svega što je ljudsko, zemaljsko, od svega što je od duha tame, duha pakosti. I da nas Ti, o Bože naš milostivi, osvetiš duhom Tvojim, Tvoje duhovno prisustvo, Tvoja duhovna vlast da bude u nama, Tvoje carstvo ljubavi i mira, da u našim srcima raste i širi se, kao što si nam otkrio u rečima Jovana Krstitelja, da Hristos, car nad carevima i gospodar nad gospodarima, treba da se svakda uvećava, a naša ličnost da se umanjuje i naša sebičnost da nestane. O Gospode Bože naš svemogući, Ti nam daruj tu duhovnu snagu i tu blagodat, da reči nauke Tvoje primimo u celosti, u jasnosti, bez straha čovečiga i sa punim poštovanjem prema Tebi, našem nebeskom Ocu, Tebi, našem svemogućem Bogu, prema Tebi, našem jedinom stvoritelju, jedinom spasitelju. Ti nam, Gospode Bože naš milostivi, i ovog novog jutra prelomi taj hleb života kao što si učinio učenicima Tvojima, i Ti nam razdeli Tvoju istinu svakome po potrebi, i Ti učini, Gospode Bože večni, da Tvoje svedočanstvo ne bude ničim pomućeno ili zamagljeno ograničenim znanjem i još uvijek velikim neznanjem čovečijim. Ti nam daruj, Gospode Bože naš milostivi, da kad reči nauke Tvoje slušamo, da Duh Tvoj sveti radi u našim srcima, našim umovima, i tu reč nauke Tvoje slaže u srca naša, da i mi možemo, Gospode Bože svemogući, ovu duhovnu odeću spasenja kojom si Ti zaodenuo prve učenike primiti i tom čistotom i pravdom jagnjeta Božjega se zaodenuti, i da tu nauku spasenja tako primimo i prihvatimo, tu odeću spasenja da čuvamo i pazimo, da belina Tvoje čistote, sjaj Tvoje istine zrači kroz naš svakodnevni život u jednostavnosti, u smirenosti, u odlučnosti, u istrajnosti, u svakoj pobožnosti. Ti nas sačuvaj, Gospode Bože naš milostivi, da ne bismo svoj duhovni život i rad ograničili na neko malo shvatanje i neki početak Evanđelja Hristovog kao ovih nekoliko učenika koji nisu za dugo vremena nastavili da rastu i da napreduju na putu spasenja, nego su se zadovoljili onim ograničenim učenjem koje je njima bilo poznato. Mi te molimo, Gospode Bože naš milostivi, da Ti nama daruješ da budemo revnosni u duhu kao što je bio Apolos. Da nam Ti daruješ, Gospode Bože svemogući, da mi budemo otvoreni za reči nauke Tvoje kao što su bili ovih nekoliko učenika kojima je Pavle duhom Tvojim otkrio puninu tog Evanđelja Hristovog i pravac tog puta spasenja, da su oni voljni bili primiti ono što im je nedostajalo. I mi te molimo, Gospode Bože naš milostivi, da nas Ti sačuvaš od formalnosti, da nas Ti sačuvaš, o Bože večni, od spoljne pobožnosti, da ne mislimo da je pobožnost u onome što mi znamo i drugi ne znaju, i da ne mislimo, o Gospode Bože svemogući, da je nauka Hristova samo nama dana i da je od nas izašla. Ti nam daruj, Gospode Bože večni, da svuda i na svakom mestu mi možemo utvrđivati i potpomagati ono što je Tvoje i čuvati se od svega onoga što nije Tvoje. O Oče naš nebeski, Ti nas sačuvaj od one praznoverice i onog neznanja koje se još zadržavalo u učenicima Hristovim u početku, kada su vidjeli nekoga da imenom Tvojim izgoni zle duhove i zabranili mu, jer nije bio u njihovoj grupi. Nije bio jedan od dvanaestorice, nije bio jedan od sedamdesetorice. Milostivi Bože naš, ti nam daruj da se sećemo reči Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je kazao: ne branite. Ne branite ono što je dobro, nego potpomažite. Ti nam daruj, Gospode Bože svemogući, da mi budemo udruženi, spojeni i sjedinjeni u toj jednoj nameri, da se reč Tvoja objavi, da se ime Tvoje proslavi i da duh tame bude pobeđen, da svetlost Tvoje istine raspera tamu ovoga sveta i ovoga veka. Blagi Bože naš, blagoslovi reči nauke Tvoje. Ti umnoži tu poruku, tu objavu svetog evanđelja. Ti obasjaj srca i umove Tvojom istinom. I Ti, o Gospode Bože svemogući, najpre narod Tvoj i učenike Tvoje oslobodi od svake taštine, svakog ponosa, svake sebičnosti, svake zamagljenosti, zamračenosti srca i uma. Ukloni svaku senku, manu i mrštinu. I Ti učini, Gospode Bože svemogući, da Tvoja svetlost ispunjava srce i um, reči nauke Tvoje da nas hrane, u Tebi da bude naša radost i naš mir, u Tebi da bude svrha našega života. Oče naš nebeski, naoružaj nas svim Tim oružjem vere, da mi možemo voljno i radosno tvoriti volju Tvoju, znajući da i to malo trpljenja i podnošenja koje na nas nalažeš i s kojim se susretamo, Ti, o Gospode, činiš da bi i nama dao mesta i dela u tom radu i u tom poslu, u objavi Tvoje istine, u proslavi Tvoga imena, u izgrađivanju tog novog čoveka, da budemo Hriste slični i Tebi, našem nebeskom Ocu, ugodni. Amen. Dogodilo se, kad je Apolos bio u Korintu, da je Pavle prolažao gornje zemlje. Vredilo bi možda pogledati na mapu i vidjeti koje su to gornje zemlje. Ali došao je u Efes i našavši neke učenike, on je njima rekao: jeste li vi primili Duha Svetoga kad ste verovali? Drugom reči, kad ste poverovali u ono vreme, kad ste primili tu veru, šta to znači? On je našao neke učenike i on je video da oni imaju izvesnu meru vere i on ih pita: jeste vi primili Duha Svetoga? Šta je njemu bio razlog da on tako nešto pita? A oni su kazali: nismo ni čuli da ima Duh Sveti. Ovdje se jasno pokazuje da je bilo razloga da ih on pita tako pitanje. On je onda njima kazao: pa kako je bilo vaše krštenje, kakva je bila osnova vaše krštenja, kako ste vi kršteni, šta ste vi primili, šta ste poverovali? Možda bi bilo vredno da razgledamo ili zagledamo malo u prošle stihove i prošla poglavlja o kojima sam govorio ranije i koje sam snimio na trake. Na primjer, na koji način je Pavle bio kršten? Kako je bilo njegovo krštenje? U 9. glavi Dela apostolska vidimo da je Saulo bio kao gonitelj, kao protivnik. U 3. stihu kaže da je bio na putu prema Damasku i on je išao tamo sa tom namjerom da proganja, da hapsi, da muči, zlostavlja hrišćane, i na tom putu odjedanputa obasja ga svetlo sa neba i on se srušio na zemlju i u tom stanju, iz tog položaja, on čuje glas: Savle, Savle, zašto me goniš? I Savle kaže: ko si ti, Gospode? A Gospod reče: ja sam Isus kojega ti goniš, teško ti je protiv vodila praćati se. Pavle je drhtao od straha, on je bio potpuno zaprepašćen onim što se njemu dogodilo. I on je odgovorio: Gospode, šta ti hoćeš da ja činim? A Gospod mu je kazao, ustani, uđi u grad, pa će ti se kazati šta ti treba činiti. Poslao ga tačno onima koje je Pavle hteo da proganja, da od njih čuje nauku spasenja. Šta je Gospod time radio? Gospod obraća Pavla na put spasenja, Gospod obraća učenike prema Pavlu, oni treba da postanu braća u Hristu. Ljudi koji su stajali sa Pavlom su se čudili, čuli su neki glas, a ne vide nikoga. Savle je ustao sa zemlje, otvorenim očima nikoga ne vidi. On je slep. I sada on ide da posluša te reči koje mu Gospod kazao. On ide u Damask i tamo će da čeka da mu neko pokaže put spasenja. Tako je Gospod kazao, ustani i idi u Damask. Uđi u grad. I tamo će ti biti rečeno šta ti treba činiti. To je posljednji deo 6. stiha. I onda dalje piše da se Gospod javlja Ananiji, jednom učeniku, jednom hrišćaninu koji je bio u Damasku. Po imenu Ananija Gospod mu reče, ustani Ananije, stih 10. A on reče, evo me Gospode. Gospod mu reče, ustani i idi u ulicu koja se zove Prava i traži u domu ljudima po imenu Savla, Taršanina. On se moli Bogu, a taj Savla se molio Bogu i onda kad je proganjao hrišćane. Ove reči Gospodnje nisu odmah probile kroz onaj oklop ili onu zaštitu u kojoj su se hrišćani u Damasku bili pripremili za dolazak takvog jednog gonitelja kao što je Savla iz Tarsa. I Gospod kaže dalje Ananiji, on se moli Bogu i u utvari je video čovjeka po imenu Ananiju. Tebe Ananija je video taj Savle u utvari. I video te tako kako ulaziš k njemu i polažeš ruku na njegovu glavu da on progleda. Šta to znači? Gospod je otkrio Ananiju, on je slep. On je slep, do sad je bio slep duhovno, sad je slep i telesno. Ali on hoće, on traži, on se moli Bogu i ja sam mu pokazao da ćeš ti, Ananija, biti taj koji će ići da njemu donese iscelenje od Boga. Ananija odgovara Gospodu, pa Gospode, ja sam čuo za tog čovjeka da je mnoga zla počinio svetima tvojima u Jerusalimu, potpuno tačno, poznata činjenica. Dalje kaže Ananija, i ovdje on ima vlast od poglavara svešteničkih da uhapsi, da strpa u zatvor, da zarobi, tako reći, sve one koji prizivaju ime tvoje. A Gospod odgovara Ananiji, ti samo idi kako te ja šaljem. Ja sam njega izabrao, izabrao sam tog Savla da iznese ime moje pred neznabošce i pred careve, vladare i pred sinove Izrailjeve. A ja ću njemu već pokazati koliko njemu valja postradati za ime moje, ne proganjati, ne zlostavljati, nego trpeti, postradati. Sve se preokrenulo i Ananija je povjerovao reči Božije, poslušao zapovesti Božije i otišao je u tu kuću. Gospod mu dao adresu i on je otišao u tu kuću i šta je našao tamo? Našao tako kako mu Gospod kazao. Ja verujem da je u to vrijeme kad je Ananija ušao u tu kuću i otišao pravo u tu prostoriju gdje se nalazio Savla iz Tarsa, da je našao Savla iz Tarsa na kolenima u molitvi. I ono što je Savla iz Tarsa pre toga video u utvari, ovog puta događa se u stvarnosti, ali Savle to ne vidi. Utvar je video, ali sada u telesnoj, fizičkoj stvarnosti on to ne vidi, on je slep. I Ananija ulazi unutra i bez mnogo objašnjavanja i nekog uvoda u ceo taj događaj, Ananija ulazi unutra, prilazi Savlu i stavlja ruke na Savlu u glavu i kaže, Savle, brate, Gospod Isus koji ti se javi na putu kojim si išao, poslao me da progledaš i da se napuniš Duha Svetoga. Nije me poslao Gospod da se ti krstiš vodom i onda da čekaš da primiš Duha Svetoga kad ja budem položio ruke na tebe ponovo ili nešto tako. Sasvim nešto drugačije nego ono što je bilo u početku. U početku Gospod je izlio silu svoga duha na apostole znacima i čudesima i propovedanjem na raznim jezicima. Sada, kad su kasnije, to jest kad je Filip išao da propoveda u Samariju, oni su slušali i verovali su i bili su kršteni vodom i još nisu primili Duha Svetoga. Šta je stajalo na putu, šta je bilo potrebno da se uradi, nešto je bilo između njih što je smetalo ili u samim Samarijanima ili između Samarijana i Izraeljaca. Gospod je zahtevao, tražio, odredio da moraju ići apostoli iz Jerusalima, ne samo Filip kao đakon. I ja ne mislim da je ovo bilo pitanje da Filip kao đakon nije mogao polagati ruke na nekoga i moliti se Bogu da oni prime Duha Svetoga. To je malo više katoličko verovanje ili verovanje hijerarhije ili takve stvari. Petar kad je išao u Cezariju da propoveda, nije bilo potrebno da polaže ruke i nije Gospod čekao da oni najpre budu kršteni vodom i da onda Petar položi ruke na njih i da se moli Bogu da im da Svetoga Duha. Šta je Gospod činio u tom početku Novog Zaveta? On je učio učenike da idu za njim, a ne da idu ispred njega. Ne da shvate Evanđelje Hristovo kao jedan zakon i sada to se na taj način mora obaviti. Ne kao što je bilo u Levitskom zakonu. Kad prinosiš žrtvu za greh, dovedi tu žrtvu na vrata šatara od sastanka i sveštenik će učiniti ovo, a taj koji prinosi žrtvu učinit će to. Onda sljedeći korak bit će ovo i ovo i ovo i sve po zakonu. I ako se samo nešto uradi drugačije, ta žrtva nije primljena. To sve što je bilo u zakonu napisano, to je imalo svoj duhovni značaj i smisao koji treba da se primene u Evanđelju Hristovom. To je bilo senka onoga što će doći. Kad je Pavle bio kršten, on je bio kršten Duhom Svetim i potom bio kršten vodom. Kad su verni u Cezariji, kojima je Petar propovedao, i šestorica učenika iz Judeje zajedno sa Petrom bili svedoci toga događaja. U to vreme oni su bili kršteni Duhom Svetim i potom bili kršteni vodom. U Samariji kad je Filip propovedao, oni su bili kršteni vodom i posle toga bili kršteni Duhom Svetim. Šta ja u stvari hoću da kažem ili na šta bih želeo da ukažem? Da umjesto da stvorimo zakon od Evanđelja, mi ćemo učiniti mnogo bolje ako razumemo zakon kroz Evanđelje. Ako razumemo u zakonu ono što je evanđelsko. Ako možemo da shvatimo da je senka samo u izvesnoj meri obličje onoga što ta senka pokazuje ili ukazuje. Ako gledamo, evo sad možemo kroz ovaj prozor da pogledamo napolje, da vidimo senku jednog drveta. U izvesnoj meri ta senka pokazuje formu, oblik toga drveta. Ali ne u savršenoj tačnosti. I ako bi to drvo bilo obasjano svetlošću sa svih strana, ne bi bilo senke. Znači, senka je bila potrebna dokle je Hristov dolazak bio negdje u budućnosti. Njegova senka je spuštala se na zemlju, to je bio zakon i to su bila pravila vernosti i vere pre dolaska Hristovog. Kad je došao Gospod naš Isus Hristos, kad je svetlost njegove istine obasjala naše srce i um sa svih strana, više senka nije potrebna kao senka. Ali ono što je bilo u toj senci, obličje toga drveta, to nije promenulo oblik toga drveta, drvo je to ostalo drvo. To nije tako jednostavno i lako objasniti, naročito ne nama, koji smo odrasli i odgajeni u određenom načinu i bili utvrđivani od malena u tom uverenju da samo ono što čujemo u našoj skupštini, u našoj grupi, to je nauka spasenja. Je li to bila nauka spasenja? Jeste, u velikoj meri bila je. I u velikoj meri bilo je grešaka. Bilo je neznanja, neobrazovanosti, neupućenosti. I toga ima i u drugim grupama u manjoj ili većoj meri. I nije tako lako odrediti dokle se jedna grupa ili jedna organizacija, jedna zajednica može smatrati hrišćanskom, a kada više nije hrišćanska. Jer i one grupe i pojedinci koji su u veri Hristovoj prolazili su kroz padanje i ustajanje, kroz zastranjivanje i vraćanje na put spasenja. Da li je za nas to najvažnije da utvrdimo da li je jedna grupa ili jedan pojedinac od početka pa do današnjeg dana išao pravo putem Gospodnjim? Pa to možda bude važno, ali to nije najvažnije. Najvažnije je da li sad veruje u Hrista, da li sad drži reč Božju. Šta je sad još potrebno da se uradi da bismo na tom putu išli napred, a ne natrag? I Pavle pita ove učenike u Efesu, da li ste vi primili Duha Svetoga kad ste poverovali? On je njih pitao da li ste vi kršteni vodom. Ali to ne znači da je krštenje vodom postalo beznačajno. Ni u kom slučaju. Gospod Isus Hristos nije radio ništa beznačajno, nije učio ništa beznačajno i svaka njegova reč i uputstvo, sva njegova nauka ima svoje mesto. I ako mi uzmemo sebi takav pravac ili takav smisao da jedan deo evanđelja primenjujemo u našem životu, to je za nas. Onaj drugi deo evanđelja, to je za Jevreje, to nije za nas. Ili ovaj treći, to je za Samarijane, to nije za nas. Onda mi nećemo imati evanđelje Hristovo, onda ćemo imati naše evanđelje. A svojim evanđeljem još niko nije došao na put spasenja. A sasvim sigurno nije se održao na tome putu. Oni su kazali Pavlu, mi nismo ni čuli da ima Duh Sveti. On kaže, kako, na čega ste kršteni? Oni kažu, mi smo kršteni krštenjem Jovanovim. Ako sad okrenemo natrag, ne znam koji bi deo bio najjednostavniji, možda je Evanđelje po Marku, prvih nekoliko stihova. Šta je učio Jovan? U Evanđelju po Marku ovako piše, početak Evanđelja Isusa Hrista, Sina Božijega. Ne početak evanđelja Jovana Krstitelja. Jovan Krstitelj nije propovedao svoje evanđelje, on je propovedao Hristovo evanđelje. I onda kaže u drugom stihu, kao što stoji napisano u proroka, evo ja šaljem anđela svoga, svog poslanika, svog glasnika, šaljem pred licem tvojim. Čijim licem? Licem Hristovim, licem Gospodnjim, koji će pripraviti put tvoj pred tobom. Unaprijed će objaviti Hristos dolazi, dolazi jagnje Božije, koje će uzeti na sebe grehe sveta, koje će spasti rod čovečiji. Onda dalje u trećem stihu piše, glas nekoga koji viče u pustinji, to je govorio prorok Isaija, glas je nečiji koji viče u pustinji, poravnite staze njegove, pripravite put Gospodnji, kao ispunjenje toga proročanstva. U četvrtom stihu piše, pojavio se Jovan Krstitelj u pustinji propovedajući krštenje pokajanja za oproštenje greha. Je li to krštenje Jovanovo? Nije, to je krštenje Hristovo koje Jovan obavlja pred dolaskom Hristovim. Izlazila je k njemu sva Judeja, ovdje kaže judajska zemlja, to jest ljudi, stanovnici te zemlje i Jerusalimljani, krišćavahu se u Jordanu reci, ispovedahu svoje grehe. Jovan je bio obučen u proročku nazirejsku odeću i hranio se isposničkom hranom. Propovedao je, učio narod, za mnom ide jači od mene, pred njim ja nisam dostojan sagnuti se, nisam dostojan čak ni poniziti se pred njim i odrešiti remenje na obući njegovoj, nisam dostojan da mu poslužim u najmanjim stvarima. Ja vas krštavam vodom, on će vas krstiti Duhom Svetim. To je učio Jovan. Jovan je učio i druge stvari, učio je dobra dela, učio je milost, sažaljenje jednog prema drugima, učio je narod da žive u pobožnosti. Ovi učenici koji su slušali i verovali šta je Jovan propovedao, oni su to prihvatili, to su primili i izgleda meni nisu se dalje makli od toga. Ostali su u tome. Sad oni su učenici Jovan, oni čekaju da dođe Mesija, da dođe Hristos i oni tako sede i ništa ne rade. Žive svojim svakodnevnim životom kako su i pre toga živeli, ali u veri i u nauci evanđelja oni ne napreduju. I apostol Pavle vidi da tu nema one revnosti, da tu nema one živosti, da tu nema one duhovne vlasti i uticaja Duha Hristovog. E sad kad pogledamo samo malo natrag, o čemu sam govorio na prethodnoj traci, od 24. stiha 18. glave, došao u Efes jedan Jevrejin po imenu Apolos, rodom iz Aleksandrije, čovjek rečiti, silan u knjigama, vrlo obrazovan, čovjek razuman, čovjek koji razume Sveto pismo. Ovaj beše upućen na put Gospodnji. Šta znači upućen? On je govorio i učio onako kako treba i živao je tako. I govoreći duhom, nije govorio hladnim rečima, nije govorio kao advokat koji glumi. On je govorio iskreno od srca, iz njega je ta reč tekla duhovnom revnošću. I kaže, govorio i učio pravo o Gospodu Isusu Hristu, a znao je samo za krštenje Jovanovo. On još nije znao da to što on propoveda i to što on uči, da se to već ispunilo u izvesnoj velikoj meri nad mnogim učenicima. On je nastavio onaj rad i posao, koliko ja vidim, koji je Jovan Krstitelj radio. Pripremao je narod za dolazak Hrista Spasitelja. I on je govorio slobodno po zbornicama u Efesu. A Efes je bio jedan grad koji je već ranije pokazao kakve mogućnosti tamo postoje za uzbunu, za nemire, za nerede, da tamo ima velike opasnosti, ali tamo ima i mnogo prilike i mogućnosti da se propoveda evanđelje Hristovo. I kad su ga čuli Akila i Prisila, to su bili saradnici Pavlovi, jedan bračni par, primili su Apola i još mu bolje pokazali put Gospodnji. I kad je on hteo da pređe u Ahaju, poslali su braća i napred pisali učenicima da ga prime. I on je došao onamo i mnogo pomogao onima koji su verovali blagodaću. Oni su verovali blagodaću, on im je pomogao blagodaću. Oni su bili sa njime spojeni, sjedinjeni u toj blagodati Hristovoj u propovedanju evanđelja Hristovog rečima i delima, životom svojim. To je blagodat Hristova. I on je silno nadglađivao Jevreje. Kako ih je nadglađivao? Oni su se upustili u diskusiju, u razgovor i on je njima pokazao da ono što oni govore, da to nije na temelju, da se to ne slaže sa pismom, da to nije put spasenja, i pokazao im je iz pisma staroga zaveta, proročkih pisama, iz psalama, iz zakona, na sve načine im je pokazivao i dokazivao da to je evanđelje Hristovo koje on propoveda. Koji duh je njega ispunio? Ko je na njega položio ruke? On je bio, koliko ja mogu da vidim iz ovoga što je ovdje napisano, ispunjen Duhom Božjim, slično kao oni učenici u Cezariji kojima je Petar propovedao evanđelje Hristovo. Dok je on još propovedao, Duh Sveti se spustio na sve njih. I šta su oni radili? Uključili se u to propovedanje Petrovo. Kad je Petar propovedao, Duh je u njima posvjedočavao da je to istina. I to ne samo na onom jeziku kojim je Petar propovedao, ja ne znam u to vreme koji jezik je Petar koristio, da li grčki ili latinski ili judejski, jevrejski, ali oni su počeli da govore na raznim jezicima. Rimska zemlja je bila zemlja mnogih jezika, mnogih naroda, Rimska imperija. I dok im je Petar još propovedao, Duh Boži se spustio na njih. Šta je Petar onda kazao? Pa to ne može tako da bude, čekajte, ja moram prvo da položim ruke na vas, sad budite mirni i ni reći više o tom duhu, dok ja ne položim ruke na vas, to mora da ide preko mojih ruku, ni u kom slučaju. Gospod nije poslao Petra da sprovodi nekakve svoje formalnosti, da stvara nekakve zakone tamo koje Gospod nije stvorio, nego da Gospod upravlja i da vodi, a Petar da bude samo sluga. Ali kad su oni gledali u njega kao slugu Boga najvišega, u početku njegovog dolaska, samo kad je ušao u kuću Korniliju, Kornilije se bacio na zemlju pred njim, kao što je bio običaj rimski da se klanjaju pred bogovima, Petar ga je podigao i kazao: ustani, ja sam samo čovjek. Šta je kazao Jovan Krstitelj? Ja sam glas. A šta je dokazao Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos, koji vide Oca, koji vide mene, vide Oca? Znači, svi ovi koji su propovedali Duhom Božijim, propovedali su Hrista. Nemamo nikakve podatke koji bi ukazivali na to da je bilo potrebno da neko položi ruke na Apola i da se moli da on primi Duha Svetoga, kad on već tako silno propoveda reč Božju i živi po toj reči. Ipak je bilo potrebno da mu Akila i Prisila pokažu još neke stvari, neke delove iz Evanđelja koje njemu nisu bili poznati. I to je blagodat Božja. Dopunjavati se i ispunjavati se rečima i naukom Evanđelja. I sada kad je Pavle došao i video te učenike, on je odmah primetio, ili možda u toku vremena dok koliko se s njima zadržavao, primetio je, oni jesu ljudi pobožni, oni nešto znaju, oni nešto veruju, ali to je vrlo ograničeno. I oni ne osjećaju potrebu da u tome rastu i napreduju. To je moj utisak, ili šta ja vidim iz ove slike koja nam je pokazana u prvom delu 19. glave. U svakom slučaju, jedno je sigurno, na njima se videlo da njima nedostaje ono duhovno otkrivenje i poznanje koji su bili znaci i svedočanstva da je Duh Božji u srcima ljudi. I oni su bili vrlo iskreni o tome, nisu se oni pretvarali. Nisu oni prikazivali da imaju nešto što nemaju. Oni su kazali: mi nismo ni čuli da postoji tako nešto. Duh Sveti. A on im je onda kazao: pa kako je bilo vaše krštenje? Oni su kazali: krštenje Jovanovo. Pavle njima ne kaže: o, to ne vredi više, to je starozavetno. Sad sve novo se nešto postavlja, drugačije za ovo vreme. Ne. Nego je odgovorio njima onako kako jeste. Jovan je krstio krštenjem pokajanja, govoreći narodu da veruju onoga koji će za njim doći, to jest Hrista Isusa. I kad su oni to čuli, šta su oni čuli? To što je Jovan propovedao, oni su to već čuli ranije. Oni su sada čuli to da je Hristos Isus došao i da oni koji veruju Hrista Isusa imaju obećanje Svetoga Duha, i to se ispunjava na onima koji su pokorni. Kad su oni to čuli, oni su bili voljni da se povere i predaju vlasti toga Duha, Duha Gospoda Isusa Hrista, i u njegovo ime su bili kršteni. Na koji način su bili kršteni? Pavle je položio na njih ruke i molio se Bogu, i Gospod je učinio to kroz Pavlove molitve i kroz njihovu pokornost i vernost Evanđelju Hristovom. Duh Sveti je sišao na njih i oni su govorili jezike i proricali. I onda dolazimo do jednog podatka koji je vrlo zanimljiv, bar meni se tako čini da je ovo vrlo zanimljivo. U 7. stihu piše: a beše ljudi svega oko 12. Ja mogu da razumem kad kaže da je Gospod nahranio mnoštvo naroda i kaže da je bilo ljudi oko 5000 osim žena i dece. Ako nije niko brojao jednoga po jednoga, a vidjeli su kolika je to masa i mogli su da vide da je to oko 5000 ljudi, to mogu da shvatim. Ali kad ima 12, da kaže da je bilo oko 12, otprilike 12, je li bilo 10 ili 15? Koliko ih je bilo? Zašto je napisano oko 12? Je li to tako veliki broj da se ne može tačno kazati bilo ih je 12? Šta ja mislim? Zašto je to tako napisano? Zato da se pokaže da sila Duha Božjega nije se zadržala u Jerusalimu. Pavle nije bio kršten u Jerusalimu. Čak ni Ananija koji je došao, da obavi to delo Gospodnje krštenja nad Pavlom, nije bio Jerusalimljanin. On je bio Jevrejin, on je bio pobožan čovjek, on je bio hrišćanin, ali on je bio živeo u Damasku. Oko 12. Sličan način kao što su primili Duha Svetoga oni koji su verovali u Hrista, oni 12-torica i oni koji su bili sa njima, učenici i apostoli Gospodnji, kad je Gospod posle vaskrsenja na njih duhnuo i kazao primite Duha Svetoga, oni su osjećali radost, oni su osjećali tvrdo uverenje, zaista je istina sve ono što nas je učio. Sveto pismo se ispunjavalo, Hristos je trebalo da postrada i da umre i da vaskrsne. I to se ispunilo. I sve naše sumnje i sva naša strahovanja sada su za navek uklonjena. Od sada mi idemo za Hristom i kad ga ne vidimo više u telu među nama i pred nama. Kasnije, kad je Petar propovedao u Cezariji, u kući Kornilijevoj, šta se dogodilo? Oni su primili Duha Svetoga i primili su odmah dar propovedanja i svedočenja i oni učenici koji su bili sa Petrom su slušali zadivljeni da je ovaj narod počeo da govori Evanđelje Hristovo na raznim jezicima, kao u početku 12-torica kad su primili silu Svetoga Duha. I šta se ovdje pokazuje u Efesu? Isto to ili slično tome, ali ipak u svakom slučaju različito. Zašto je Gospod učinio da ne bude potpuno isto? Zašto je učinio da bude tako slično, da bude ipak različito? Da mi ne bismo od toga napravili zakon i jedno tvrdo kameno pravilo urezano na kamenim pločama i kazali Gospod mora da radi tako kako mi hoćemo. Nego da bismo verovali da Duh Božji radi onako kako je Gospodu ugodno, a mi da gledamo u to i da se divimo njegovim znacima i svjedočanstvima, da držimo to što nam je Gospod predao, ne da idemo ispred njega. Kaže, kad je Pavle položio na njih ruke, sišao je Duh Sveti i posle toga oni su govorili jezicima. Šta su govorili jezicima? O kupoprodaji kuća, zemalja, imanja, poslovima njihovim, ne, oni su govorili Evanđelje Hristovo. Zato su im bili dani ti različiti jezici, taj dar, ta mogućnost da govore strane jezike koje nisu učili. I ovdje kaže da ih je bilo ljudi oko 12. Taj događaj bio je sličan onome što se dogodilo u početku. Ovo je bila apostolska služba, ovo je bila evanđelska služba, ovo je bila služba učenika Hristovih. Oni su to primili, sada su oni bili pokrenuti, sada su oni bili vođeni Duhom Svetim, nisu više bili učaureni u onih nekoliko, da kažem tako, lekcija ili pouka i upustava što su primili od Jovana Krstitelja, možda jednom ili dve posete što su slušali njegovo propovedanje. Nego od sada oni su upućeni na to da se bore da se da rastu na putu spasenja, da napreduju duhu Božjemu, u poznanju reči Božije i da budu svedoci Hristovi. I onda kaže dalje da je Pavle ušao u zbornicu i govorio slobodno 3 mjeseca učeći i uveravajući za carstvo Božije. Ovo, koliko se ja sećam, ako sam dobro primetio, ovo nije bilo prvo putovanje Pavla u Efes. Nije bila prva posjeta, ovo je bila treća. Tamo je već bilo vernih koji su poverovali ranije. I ja mislim da je tamo već postojala hrišćanska zajednica. Da je tamo bila jedna grupa vernih. Ja mislim da ovi učenici koji su bili bez Duha Svetoga nisu osjećali za potrebu da se oni priključe toj zajednici, da to traže, da zajednički rade na tom, i žive na tom putu spasenja. Oni znaju učenje Jovana Krstitelja, nešto malo od toga znaju i oni se toga drže i ne miču ni napred ni natrag. Međutim, sada, posle ovoga, ja sam uveren da kad su oni primili Duha Svetoga, kad su osjetili da njih Gospod Isus Hristos vodi u napredak vere, da su oni postali jedan sastavni deo te zajednice, to jest da su bili spojeni i sjedinjeni svi hrišćani koji su bili u Efesu. Koliko ih je bilo, ja ne znam. Mnogo ili malo? Pavle je nastavio dalje da propoveda u Efesu i neki od slušalaca ili prisutnih ljudi koji su bili tamo u zbornici jevrejskoj bili su vrlo otvrdnuli, znači njihovo srce je bilo kao kameno. Reči koje je apostol Pavle propovedao su se odbijale od toga, nije nalazilo propovedanje evanđelja mesta u njima. Oni su jednostavno odbijali, odbacivali bez razmišljanja i svađali su se huleći na put Gospodnji i to javno pred narodom. Onda je Pavle video da nije volja Božja da oni u tom stanju nastave dalje da se svađaju, nego je kazao ostavimo ih. Odvoje učenike i on se ovdje piše prepirao svaki dan u školi nekoga tirana. Ja ne mislim da je to ispravna reč. On se odvojio zato da nema te svađe i te prepirke. Nego u školi tog tirana Pavle je imao razgledanja, razgovore, dokazivanje onoga što je sveto evanđelje, a šta nije. I ovo je bilo oko 2 godine, tako da je propovedanje evanđelja bilo rasprostranjeno po tom delu Azije ili kao što ovdje piše svi koji su živjeli u Aziji, i Jevreji i Grci ili možda i Jevreji i neznabošci čuli su reč Gospoda Isusa.
U 10. stihu piše da je ovo trajalo oko 2 godine, tako da su svi koji živjeli u Aziji, to jest tom delu Azije koje je mala Azija, današnja Turska, i Jevreji i Grci, i Jevreji neznabošci, čuli reč Gospoda Isusa. 2 godine u tom prostranstvu Pavle sa svojim saradnicima, pomoćnicima radio, propovedao, javljao i često puta u velikoj hitnji uklanjao se, bežao iz jednog mesta u drugo mesto i opet se vraćao u ono mesto gdje je ranije bio i to je bila jedna velika borba, jedan veliki rad, jedan veliki trud. I šta je Gospod učinio za 2 godine? Ono što je u Izraelu, to jest u Jerusalimu, nastalo za 40 dana, ili možda za svega 10 dana. 40 dana se Gospod javljao učenicima posle Vaskrsenja. Od njegovog vaznesenja do izliva sile Svetoga Duha. Prošlo je samo kratko vreme. Mislim oko 10 dana, ne sjećam se tačno, može neko da uzme vremena i da zagleda u to. u početku dela apostolskih. U svakom slučaju, za to kratko vreme u Jerusalimu, kao odgovor na njihove molitve i očekivanje obećanja kojim je Gospod Isus ostavio pre svoga odlaska, izlila se sila Svetoga Duha i nastala je jedna eksplozija propovedanja. Od jedan puta evanđelje se čuje na sve strane i narod se obraća u stotinama, u hiljadama. I onda šta je nastalo? Nastalo je progonstvo, nastalo je gonjenje hrišćana, nevolje, borbe na sve strane, i to je tako trajalo jedno vreme. Kasnije to se smirilo. Šta ovdje vidimo? Nije to bilo 10 dana, nije bilo ni 40 dana, 2 godine vrlo napornog i istrajnog rada na propovedanju u ovom delu sveta, i sada nastaje jedan talas, jedna plima, jedna poplava evanđelja. Tako piše u 11. stihu: Bog je činio nemala čudesa rukama Pavlovim, tako da su i delove Pavlove odeće nosili na bolesnike. Ko je to nosio? Verovatno neki od učenika koji su poverovali i koji su pokušavali onda dalje da propovedaju evanđelje i da pomognu drugima koji se obraćaju. Možda u jednoj porodici se obratio jedan član ili dva člana i sad oni pokušavaju da pomognu drugima u njihovoj porodici da se i oni obrate i da bolesnici budu isceljeni, da slepi progledaju, i već slično ono što se događalo u Jerusalimu, što se događalo u Judeji, sada se događa u ovom kraju sveta, u Maloj Aziji, u Grčkoj. Jedan talas. Posle tog talasa, prvog, ili kako da kažem, odjeka evanđelja i mnogog obraćanja ili obraćanja mnogih na put spasenja, dolazi drugi talas od strane neprijatelja. Progonstvo se šire, neprijateljstva na sve strane, i onda polako se stvari stišavaju i verni hrišćani počinju da žive tihim, mirnim životom, i onda naviknu se na takav život i vera postaje beznačajna, a imanje, bogatstvo, napredak u telu postaje vrlo značajno. I onda neprijatelj dolazi sa jednom naglom prevarom ili velikim iskušenjem, i mnogi koji se nisu držali Hrista, iako su se zvali hrišćani, bili u tom broju ili bili članovi nekakve zajednice, nekakve skupštine, otpadaju. Šta ostane? Ostane ono što se stvarno drži temelja Hristove vere. Ovdje tako kaže da su i delove Pavlove odeće nosili i stavljali na bolesnike, i bolesnici su ozdravljali, zli duhovi su izlazili iz njih. To je bila jedna poplava evanđelja i uticaj reči Božje. Bog je dopustio da se njegovo svjedočanstvo tako širi i na tako jedan vrlo otvoren i snažan, moćan način da se reč Božja razglasi, da se mnogi obrate. Koliko je njihovo obraćanje bilo iskreno i temeljno, to će kasnije da pokaže njihov život od početka njihovog verovanja pa do kraja njihovog života na zemlji. Šta se događa izvan tog kruga hrišćana? Neki od Jevreja koji nisu bili obraćeni, koji nisu želeli da idu putem spasenja, koji nisu smatrali da je potreba spasenja važna za njih, hteli bi da i oni čine te znake i čudesa, no oni neće da nose krst Hristov, oni samo hoće da u svetu u kojem oni žive imaju neki blagoslov Hristov. Oni hoće ime, ali ne dela. I kaže, počeše neki od Jevreja koji se skitahu i zaklinjahu đavole, spominjati nad onima u kojima bijahu zli duhovi ime Gospoda Isusa, govoreći, zaklinjamo vas Isusom koga Pavle propoveda. To je bilo nekih 7 sinova, pa to je dosta lep broj, dosta lepa familija, pa oni bi hteli da se na neki način istaknu i da oni ostvare uticaj u svetu i da postanu znameniti, slično kao što je hteo Simon u Samariji kad je donao novac apostolima, da mu prodaju tu mogućnost ili tu moć. On je mislio da to neka sposobnost izgleda, da kad on položi ruke na glavu nekoga, da i taj primi Duha Svetoga. Svakako on je bio oštro ukoren za takve njegove misli i takav pokušaj. I ovi ovde Jevreji, kako su se zvali, Skeljini sinovi, I oni su bili oštro ukoreni, i to na jedan vrlo praktičan način. Kaže da je zli duh iz čovjeka u kome je bio zli duh odgovorio, ja znam ko je Isus, znam ja i Pavla, ali ko ste vi? I skočivši na njih čovjek u kome beše zli duh, nadvlada ih i pritište ih, poda se tako da goli i izranjeni utekoše iz one kuće. On ih je oborio na gomilu. I kaže da su goli i izranjeni utekli iz one kuće. I ovo se razglasilo u Efesu. I Jevreji i Grci čuli su tu novost ili taj događaj. I narod se uplašio. Od čega su se uplašili? Uplašili su se od te sile sa kojom se ne može igrati i koja se ne može prevariti. Nije ime Isusa Hrista jedna magična reč i sad kažeš tu reč abrakadabra i sve bude po tvojoj volji. To možemo naći u kakvim pričama u kojima nema istine. U stvarnosti, u životu to ne uspeva i to se ne događa. A ja se sećam od kako smo mi počeli ovde javno govoriti i svedočiti evanđelje u ovom mestu gde još uvek živimo i odakle želimo da se uklonimo koliko je moguće pre, jer vidimo da tu nema ozbiljnijeg roda i ploda propovedanja i svedočanstva. Ali od kako smo počeli pre nekih 14-15 godina, pa sad već i 16 godina, pa do današnjeg dana, mnogo je bilo onih, priličan broj je bio onih koji su se nama pridružili za jedno kratko vreme. Šta su oni hteli? Oni su hteli da znaju Sveto pismo, oni su hteli da nauče nešto da bi mogli pokazati u društvu i u sredini u kojoj oni kasnije hoće da žive, da oni nešto znaju. Ali nisu hteli da promenu svoj život i to nikada nije uspevalo. Svi koji pokušavaju da koriste evanđelje za nekakvu zemaljsku korist, a ne za svoje spasenje i za vernu, iskrenu, poštenu službu reči Božjoj, oni samo pretrpe štetu i od toga ne bude nikakve koristi. Reč Božja je na osudu svima onima koji tu reč ne drže u celosti. Kada narod oseti strah pred Bogom za svoju pokvarnost i svoje nepoštenje, tim se ime Božje veliča. Veliča se ime Gospoda Isusa Hrista, a i u narodu, među onima koji to znaju i to slušaju, spominje se i govori, takvi su razgovori, da je ime Isusa Hrista uzvišeno. Čak i oni koji ga ne veruju i ne slušaju, moraju da priznaju da je on zaista spasitelj sveta, zaista sin Božiji, da nema drugog imena ni na nebu ni pod nebom kojim bi se mi mogli spasti i tako dalje. U 18. stihu piše da mnogi od onih koji su verovali dolazili su te su ispovedali i kazivali šta su u prošlosti činili. U 19. stihu piše da mnogi od onih koji su vraćali i bavili se kojekakvim magijama, čarali su, sabrali su svoje knjige i spalili ih javno pred svima i neko je proračunao da su te knjige vredile 50.000 groša, to je verovatno bila neka velika novčana vrednost. Ako sada se vratimo na početak, možemo da vidimo šta se u stvari događalo u Efesu, kojim putem je to tako došlo do tog stepena da se na taj način razbukti plamen vere hrišćanske. U 18. glavi u 19. stihu vidimo Pavle dolazi u Efes i razgovara sa Jevrejima. U 20. stihu oni ga zadržavaju da ostane duže, ali on neće da ostane duže vreme. Odlazi u 21. stihu, Pavle odlazi, ali Akila i Prisila ostaju. Dalje kroz 18. glavu Apolos dolazi u Efes u 24. stihu, 26. stihu Akila i Prisila udružuju se sa Apolom koji snažno propovjeda Hrista. U početku 19. glave Pavle ponovo dolazi u Efes, sastaje se sa 12 učenika koji su znali samo krštenje Jovanovo, ta 12-orica ili koliko ih je bilo, oko 12, uključuju se sada u rad Evanđelja, propovedanje Hrista. U 8. stihu piše Pavle uči Evanđelje nekih 3 meseca. U 9. stihu odvaja učenike od onih koji se protive, razdeljuje nekako tu gomilu ljudi i odvajajući učenike on stvara jedno udruženje, jedno društvo, jednu zajednicu. U 10. stihu Evanđelje se raščulo po Aziji. U 11. stihu Gospod čini mnoga iscelenja, ozdravlja mnoge na nadprirodan način verom u Hrista. 13. stih neka i Jevreji, jedna porodica, sinovi nekog tamo istaknutog Jevrejina, pokušavaju da koriste ime Hristovo za njihove ciljeve, njihovu politiku. Isti Jevreji u 16. stihu pretrpe javni neuspeh. U 17. stihu kao posljedica toga strah u narodu i poštovanje imena Isusa Hrista. I onda dolazi do tog javnog ispovedanja, priznavanja svojih greha, svog nekadašnjeg pokvarenog života, u stvari javno priznanje nove veroispovesti, vere u Hrista. I javno, može se reći možda demonstrativno, spaljivanje knjiga. Oni nisu htjeli te knjige da prodaju, ako su vredile 50.000 groša, zašto ih nisu prodali? Nisu htjeli da prodaju, nego su htjeli da ih unište. Tako je silno rasla i nadgađivala reč Gospodnja. U 21. stihu piše i kad se ovo završi, namisli Pavle da prođe preko Makedonije i Ahaje, da ide u Jerusalim i reče, pošto budem tamo, valja mi i Rim videti. Kad piše u tom 21. stihu da se ovo svršilo, to daje utisak meni da je to propovedanje i odjek tog propovedanja ili odziv naroda, sva ta čudesna dela iscelenja, ozdravljenja i sve što je Gospod činio kroz propovedanje Evanđelja u Pavlovom radu i životu, da je to bilo kao jedan veliki talas, kao jedna plima, i sada se to polako smiruje. Broj učenika koji su se obratili živo sada manje više staloženim svakodnevnim životom, njihov rad je verovatno organizovan, oni imaju redovne sastanke i dalje se narod obraća, ali ne u tako velikoj meri, ne tako naglo, nego tu i tamo po jedan ili po jedna porodica i tako dalje. I sada Pavle osjeća jednu potrebu u njegovom duhu, u njegovom srcu, umu, javlja se potreba da nastavi radi posao na tako aktivan, produktivan način, i on rešava da ide u Jerusalim. Ne znam koliko puta je Pavle već bio u Jerusalimu i nikada njegovo propovedanje i svjedočanstvo tamo nije primljeno, ali sada je broj učenika u Jerusalimu verovatno već narastao na mnoge hiljade i on će još jednom da ide u Jerusalim. Sjećamo se možda iz Evanđelja da je naš Gospod Isus Hristos išao nekoliko puta u Nazaret i da nikada tamo nije bio primljen, ipak je išao ne samo jednom, nego više puta. I Pavle odlazi u Jerusalim ponovo, ali pre nego što on krene u Jerusalim i pre nego što bude spreman da ide u Rim, možda je Pavle već unapred video kojim putom i načinom će to biti ostvareno, a možda i nije to njemu bilo poznato. Uglavnom, sada se to pokazuje, on o tome razmišlja, i dok o tome razmišlja i na to se sprema, otkriva se i pokazuje da za svo to vrijeme rada i napretka u Evanđelju u Efesu ni neprijatelj nije spavao, nego da i neprijatelj priprema jednu ofanzivu i da će u Efesu nastati jedna uzbuna. Tako piše da u tom pripremanju da ide u Jerusalim i posle Jerusalima da ide u Rim. Pavle poslao u Makedoniju dvojicu od onih koji su ga služili, u stvari dvojicu od njegovih pomoćnika, saradnika Timotija i Erasta, a on je ostao još jedno vreme u Aziji. I u to vreme podiže se jedna velika buna protiv puta gospodnjega, protiv propovedanja evanđelja. Ko je organizovao, ko je pokrenuo, piše u 24. stihu, nekakav zlatar. A on je imao svoj posao, on je imao svoje tržište tamo i takvi ljudi znaju da protrguju mnoge loše stvari na to tržište. Ne kažem da svi koji rade na tržištu i svi koji imaju poslove da su loši, ali često puta da bi svoj posao održali ili ostvarili, ljudi su toliko obuzeti time da su u stanju učiniti mnoge stvari koje za njihovo duhovno dobro i njihovo spasenje ni na kraj uma ne bi im došlo da nešto urade i nešto slično tome da preduzmu. Nekakav zlatar po imenu Dimitrije, koji je pravio male hramove, male crkvice kao suvenire turističke i davao majstorima veliki posao, znači on je to prodavao i on je, za njega su drugi to radili i pripremali i on je vršio završni rad posla na tom proizvodu, a drugi su radili poluproizvode, tako da bila je to čitava neka industrija. On je skupio ljude koji su radili za njega ili koji su imali svoje samostalne radnice ili radnje i on je njima održao govor, on je njih organizovao. Tako je napisano u 25. stihu: ljudi, vi znate da od ovog posla mi imamo dobitak i svoj život, pa šta će važnije biti od toga za njih? I vidite, sada on govori dalje, i čujete da ne samo u Efesu, nego evo po celoj Aziji, ovaj Pavle odvrati narod mnogi govoreći to nisu bogovi što se rukama čovečim grade. I ne samo što će ova nesreća doći na naš zanat da ne prolazi, nego će biti zanemarena ta velika i slavna crkva boginje Dijane, propašće veličanstvo one koju sva Azija i vasioni svet poštuje. Šta se ovdje vidi? On ne pokušava da dokaže da to jesu bogovi. On se ne trudi da dokaže da ono što Pavle propoveda nije istina. On se oko toga ne zadržava. On vodi ovu grupu ljudi da vide da Pavlovo propovedanje je jedna pretnja njihovom uspehu, njihovom zanatu, njihovim poslovima. I to je sada najvažnije. Izboriti se nekako da naš posao i dalje napreduje, da i dalje imamo tržište. I ako to ne možemo time što ćemo se reklamirati, što ćemo dokazati da je naš proizvod vredan truda i troška onih koji su do sada to kupovali, onda napravit ćemo neki štrajk, napašćemo na Pavla i na njegove saradnike i optužit ćemo ih pred narodom, i ako možemo nekako onaj narod koji još nije vjerovao u Hrista da raspalimo, da ih razgoremo na suprot Pavlu, da stvorimo mržnju, da stvorimo pakost, onda ćemo mi dobiti izvjesnu moć i naš danas će onda više napredovati. Šta vidimo? Oni imaju povod, a to je čast i veličina boginje Dijane. To je parola, tim se izgovaraju. Time misle da pridobiju svoje kupce, svoje potrošače, svoje mušterije. A šta je pravi razlog te organizacije? Njihov džep, njihova zarada. Kad ljudi, jedna grupa ljudi, naročito jedna veća grupa ljudi, kada imaju ova dva uslova, povod s jedne strane, kojim veruju da će pridobiti mase, i tajno razlog za njihovu organizaciju, njihov namjer, njihov plan, onda to može da ide dosta daleko. Kad su ovi ljudi to čuli od Dimitrija, oni su se vrlo razljutili i vikali su: velika je Dijana Efeska, kao što bude na demonstracijama. I od te njihove dreke i galame sav grad se uzbunio, i onda ovi su dobili podršku od ostalih građana i tako kao jedna grupa, kao jedan pokret, jedna masa, navalili su jednodušno na zborište. Kako zborište? Izgleda da je tamo negdje u centru grada postojalo neko zborište, neki trg gdje su se sastojali za javne govore i nekakve druge proslave možda ili tome slično. I kaže da su uspjeli ovi buntovnici ili demonstranti da uhvate Gaja i Aristarha iz Makedonije, drugo je Pavle, znači ovi su dvojica bili ne iz tog mjesta, nego iz drugog mjesta, lako ih je bilo prepoznati ili pronaći. I kad je Pavle to video ili čuo šta se događa, on je htio da ide među narod, ali učenici nisu dozvolili, oni su vidjeli da on ne može u toj masi bilo šta učiniti, da je najbolje kogod može da se drži po strani toga. I neki od azijskih poglavara koji su bili prijatelji Pavlovi, poslali su poruku njemu, vjerojatno po sluzi, glasniku nekom poverljivom, savjetovali da nikako ne izlazi na to zborište. Jedni su vikali jedno, drugi drugo, i beše sav sabor smućen, najviše od njih nisu znali zašto su se skupili, baš kao u današnje vrijeme. A jedni iz naroda izvukoše Aleksandra, koji su Jevreji izveli kao svog nekog predstavnika, i Aleksandar, mahnuvši rukom, htio je da govori narodu. Kad su ga prepoznali Grci i ostali neznabošci da je on Jevrejin, i još više su se razdrali, vikali su u glas oko dva sata: velika je Dijana Efeska, velika je Dijana Efeska, velika je Dijana Efeska. Oni urlaju, deru se. I sada dolazi pisar gradski i on kaže njima: ljudi Efesi, ko je taj čovjek koji ne bi mogao znati da grad Efes slavi veliku boginju Dijanu i njen kip nebeski? Ovo je znao kako da pridobije narod, kako da ih smiri. Prema tome, kad to ne može niko odreći, valja da budete mirni. Vi budite mirni, nemojte ništa činiti u naglosti. Doveli ste ove ljude koji nisu crkvu Dijaninu pokrali i oni ne ruže i ne hule na vašu boginju, a Dimitrije i majstori koji su s njim, ako oni imaju kakvu tužbu, postoje sudovi, imamo namjesnike, neka idu redovnim zakonitim putem, neka tuže jedni druge. Ako vi nešto drugo ištete, neka se razvede na pravoj skupštini, jer mi se bojimo da ne budemo tuženi za današnju bunu. Kome da budemo tuženi? Rimskoj vlasti, rimskim guvernerima, upraviteljima provincija i tome slično. Jer nemamo, kaže dalje taj gradski pisar, notaraš, nemamo ni jednog uzroka kojim bismo mogli opravdati ovakvu bunu, ovakav pokraj, šta se tu događa. I ovo rekavši, raspusti narod koji se beše sabrao. I to se završilo. Kao što je taj talas propovedanja evanđelja se stišao, smirio i vratilo se sve na onu uobičajeno stanje, svakodnevno stanje. Evanđelje se i dalje propoveda tu i tamo, neko poveruje, ali prestalo je to masovno obraćanje i masovno isceljivanje i ta čudesa koja je Bog dao da se događa i za jedno vrijeme za svjedočanstvo evanđelja. Tako isto i ovo progonstvo i ovo uzbuna, i to je prošlo i to se stišalo na ovom svetu, na ovoj zemlji, u ovom životu. Sve to traje za jedno vrijeme, ali neka traje dosta dugo, pa čovjek misli dokle će. Jedna stvar pada u oči koju bih htio da kažem koju reč. Kada je taj Aleksandar Jevrejin ili predstavnik Jevreja htio da govori nešto, zašto su ovi Efeščani ili ljudi u Efesu tako naglo protestovali i nisu htjeli da ga čuju? Kad je došao pisar da govori, njega su saslušali i on je smirio narod. Aleksandar je bio predstavnik Jevreja u Efesu ili u tom delu Azije. Jevreji su svojstveno njihovoj prirodi i sposobnosti imali poslovne veze sa drugim poslovnim ljudima i uticajnim ličnostima u tom delu sveta, u tom društvu u kome su se oni nalazili. I njima je bilo važno, Jevrejima je bilo važno da oni objasne Grcima i ostalim narodima u Efesu da oni Jevreji, Judejci, oni nisu hrišćani. Ovi hrišćani, to su naši zajednički neprijatelji, i jevrejski i neznobožački. Mi svi treba njih zajedno da proganjamo. Međutim, Grci nisu htjeli da čuju, da razgovaraju sa Jevrejima u tom trenutku. Oni su bili ogorčeni, ljuti, nezadovoljni, razjareni protiv hrišćana, a za njih, za Grke, koji ne mare mnogo za istinu, ne traže šta je put spasenja, i njih samo zanima taj jedan cilj da njihov posao i njihova zarada napreduje i da se to osigura, da to neko ne poremeti. I za njih, za te Grke, ne zna Božce, i Jevreji i hrišćani, to je sve ista grupa, svi su oni Jevreji, jer većina hrišćana još uvijek su bili Jevreji. I ono što je hrišćanska nauka učila, što su hrišćani propovedali, to potiče odatle, iz jevrejskog starog kraja, iz Izraela, iz Palestine, iz Jerusalima, iz Judeje. I ja u tome vidim jednu
zbrku, jedan zaplet, da u ovome svetu niko ništa ne zna šta se u stvari događa. Uzbuna na jednom mjestu, uzbuna na drugom mjestu, ovi su protiv onih, oni protiv ovih, na kraju krajeva niko ne zna protiv koga je, niko ne zna za koga je, to je jedna uzbuna, jedno rasulo. Što mi možemo iz toga naučiti? Kad ja prvi put nekome hoću da kažem nešto o evanđelju, on može meni da odgovori, prema meni da se ponaša, ne na osnovu toga što zna o meni, nego na osnovu toga što je čuo nekom drugom, koji isto propovede evanđelje, ali na drugi način. Možda taj koji meni tako grubo odgovori ili koji me odbija i neće da sasluša mene, možda je on već umoran od nekog baptiste ili pentakostalca ili adventiste ili nekog trećeg, a za njega koji ne zna o čemu se radi, njemu je to sve jednako. Svi propovedaju tam nekog Isusa, pa Isusa, pa Isusa. I on neće da čuje više za Isusa. I sad, ako ja to prihvatim na taj način i kažem, ovo, ovaj bezbožnik neće ni da čuje za nauku spasenja, okrenem se i odem, pa onda sam završio s time. Ali može biti da taj čovjek nema ništa protiv nauke Hristove, jer on još ništa ne zna o nauci Hristove. Može biti da ta osoba u stvari samo reaguje na loše iskustvo koje imao sa drugima. I ako ja budem strpljiv, možda tog puta treba da se izvijem, kažem, o, nisam želeo da to uznemirim, možda se već mnogo o tome slušao i nastavim dalje moj rad i posao, ali kad dobijem sljedeću priliku da budem u dodiru sa tom osobom, dovoljno je samo da budem učtiv, ljubazan, pažljiv i da sačekam trenutak kad će toj osobi zatrebati neka pomoć ili kad će biti prilika da ta osoba meni nečemu pomogne. I tako jednim neosetnim putem se približim tome čovjeku i možda će jednog dana on sam kazati, dobro, kakva je razlika, ja vidim ti veruješ nešto, onaj veruje nešto, ovaj veruje nešto, u čemu se vi razlikujete? I to možda bude prilika da ja njemu objasnim nešto više o nauci spasenja. I kad dobijem takvu priliku, možda nije mnogo korisno da kažem, ah, oni su loši, ovi ne valjaju, sam mi smo dobri, nego možda bi bilo korisnije, kao što je Stefan uradio kad je bio osuđen i optužen tamo pred Jevrejima, on nije mnogo branio sebe, on je propovedao evanđelje Hristovo. I često puta to može da se svede i na vrlo malo i kratko objašnjenje, ja ne znam mnogo o tima i ovima i drugim grupama i pojedincima, nešto malo sam čuo i nešto od toga mi se čini da je ispravno i u redu, a vidim neke stvari koje nisu u redu i nisu ispravne, ali nemam ja neke velike veze sa njima, mi nismo jedna grupa ili mi nismo iste vere, veroispovesti, ovako, možda su pošteni ljudi, nisu mi učinili ništa loše i tako dalje. Dobro je da ne upiremo mnogo prstima na sve druge i da sebe ističemo ili da se nadimamo, nego korisno je i razumno da delima pokažemo da su mi učenici Hristovi, a rečima i naukom da posvjedočavamo nauku Hristovu, evanđelje Hristovo. U 20. glavi piše u početku, pošto se utišala buna, Pavle je dozvao učenike i utešivši ih, oprosti se sa njima i iziđe da ide u Makedoniju. I ovo se ponavlja na više mjesta. Protiv Pavla je upereno veliko progonstvo. Pavla najviše napadaju sa svih strana. Pavla progone, Pavla zlostavljaju, Pavla je u zatvoru, Pavla je javno mučen, Pavla je optužen pred vlastima, i posle svake takve bure i takve nevolje Pavle uteši učenike, on ih postiče i ohrabri i tako dalje. Ko će Pavla da ohrabri i Pavla da uteši? Pa tu se pokazuje koliko je Gospod ispunjavao one reči koje je u početku Pavlovog obraćanja rekao Anani onom bratu u Damasku kojega Gospod poslao da objavi Pavlu iscelenje i oproštenje od Boga i milost i zavet u Hristu i tako dalje. Gospod je kazao Anani, ti samo idi, ja znam sve šta se događa i znam ko je Savla i Starsa, ali ja tebe šalim, ti slobodno idi tamo, učini to što ti ja kažem, jer ja sam njega izabrao, ja ću njega naučiti i pokazati mu koliko mu valja postradati za ime moje. On će objaviti moje ime i pred narodom jevrejskim i pred neznabošcima i pred vlastima i tako dalje. Pavle je u tome bio često puta premoren, a uvek neumoran. I to je nešto što je jedan zadivljujući primjer revnosti i vernosti, primjer jednog prinosa, kao što pišu u poslanici negde, Pavle, dajte tela svoje u žrtvu, svetu, živu i ugodnu Bogu, to nek bude vaše duhovno bogomojstvo. Ne samo pričati, nego delimo, živjeti tako. I kad ja gledam i posmatram trud i revnost i ljubav ovog malog broja braće sa kojima održavamo blisku vezu i zajednicu u Hristu, to je uvek zadivljujuće i vrlo utešno i veliki posticaj za mene da ja budem istrajan u borbi vere i u tom radu u službi našem Gospodu i Spasitelju. Na taj način se obnavlja zajednica i vjerojatno da kad je Pavle utešio učenike, da to i njemu bila uteha i njemu je bila radost da vidi da se oni, iako budu nekad uzdrmani, uznemireni, da se ponovo utvrđuju i obnavljaju na tom temelju Hristovom. Posle toga Pavle je prolazio, putovao kroz te krajeve i utvrđivao učenike, i onda kaže došao je u Grčku. Tamo je poživao 3 mjeseca. Nije on tamo tek tako poživao, nije to bio godišnji odmor 3 mjeseca. On je tamo radio kao što je radio i ovdje u Aziji. I posle 3 mjeseca piše da su Jevreji počeli da se dogovaraju da na neki način ga ubiju. Ti Jevreji nisu znali ni za što drugo, pa šta mogu kad ne mogu sa nekim da žive, onda neko mora da pogine. To je bio njihov način razmišljanja. Imaju u današnje vreme ljudi koji na takav način razmišljaju. Pavle je to znao i on je nastavio svoj rad i putovanje iz tog kraja u drugi kraj, onda ponovo u treći kraj, i tako je išao iz kraja u kraj, nije propuštao vreme. Pavle se nikada nije penzionisao. I u 4. stihu vidimo da je sada već imao priličan broj onih koji su mu pomagali, koji su bili njegovi stalni pratioci ili saradnici. Kaže, sa njima je išao Sosipatar Pirov iz Verije i Aristarh iz Sekond iz Soluna i Gaj iz Derve i Timoti i Tihi i Trofim iz Azije. Sad se meni čini po tim imenima da to već nisu bili sve Jevreji, nego da su to bili i od drugih naroda, ne znam, Božaca, najviše od grčkog naroda. Grci su vjerojatno bili dosta obrazovani ili obrazovaniji od drugih. U to vreme naši preci Slaveni su bili još u velikoj meri divljaci i primitivni narodi koji nisu znali čitati i pisati osim nekakve njihove znake i tome slično, bar koliko se ja prisjećam šta sam čitao i učio iz istorije. A sa druge strane, gledajući, kad već spominjem istoriju, dobro je da i to spomenem, da ako čitamo istoriju od drugog svjetskog rata pa do skorijeg vremena ili do prestanka postojanja Sovjetskog saveza, na primjer, možemo vidjeti da ta istorija potpuno drugačija u svakoj zemlji gdje je pisana. Drugačije o tome pišu evropski narodi Južne Europe, drugačije narodi Severne Europe, drugačije Amerikanci, drugačije Rusi. Svako sebi pravi istoriju kako njima najbolje odgovara. Tako da istorija nije potpuno sigurna, jer to su ljudi sastavili i neki su možda bili više iskreni, neki su možda više obrazivali i menjali kako njima odgovara.
5. i 6. stih daju izvesne pojedinosti o njihovim putovanjima i na koji način se to odvijalo ili kako su se oni snalazili u ono vrijeme prema mogućnostima prevoza, prenosa i tome slično. Od 7. stiha pa do 10. ili 11. stiha događa se jedna mala drama, jedan nesrećni slučaj. Ja kažem mala zato što nije se dogodilo mnoštvu ljudi, nego jedan mladić koji je sedeo i slušao govor Pavlov, zaspao je, zadremao i pao sa 3. sprata dole i podigli su ga mrtvog, podigli su njegovo telo dole, nisu vidjeli nikakve znake života u njemu i to je naravno bilo jedno uznemirenje, jedan potres za one koji su tu bili slušalci. Međutim, Pavle je išao dole, kaže, i pokazao njima, kaže, nemojte se uznemiravati, on je živ. Nekoliko krupnijih pojedinosti možemo ovdje zapaziti, a to je da ne samo u duhovnom životu, ako čovjek zadreva možda padne, nego i u telesnom životu, ako spava na nesigurnom mjestu, možda se dogodi nesreća, možda se dogodi pad i povreda. Ovo je bio njihov redovan sastanak, prvi dan te sedmice, i taj sastanak je onda produžen i Pavle je govorio satima. Vrlo je moguće da je bilo potrebno ovim vernima u Troadi govoriti više pre nego što ode na jedan vrlo dugačak rastanak, vjerojatno da se više nikad sa njima ne sastane ovdje na zemlji, i može biti da koliko je njima bilo potrebno da čuju više Pavlovog propovedanja i posticaja na revnostan duhovni život, da je toliko isto to bila i njihova slaba strana, da posle dužeg slušanja oni više ne mogu pažljivo da slušaju, oni dremaju, oni ne mogu da se saberu toliko na ono što Pavle govori. Međutim, kada je Eltih pao sa sprata, svi su se uzbunili, svi su se pokrenuli, svi su se rastanili, svi su postali mnogo više svesni da je ovaj život ovdje na zemlji promenljiv, da mi ne znamo koliko ćemo dugo tu biti i mi ne znamo kad će se taj život završiti. U tome se onda osjeća jedna veća potreba da se sluša i pazi na reč Božiju. Tako da ovaj događaj koji je sam po sebi jedan nesrećan slučaj ili nesrećan događaj, u stvari doprinao je njihovom pažljivom slušanju onoga što je za njih bilo od velike važnosti, to jest evanđelja Hristovog u onim delovima i iz onih ugleva koje oni možda dotle nisu obraćali pažnju, nisu primetili, i da ih pripremi za onu budućnost koja se nalazi pred njima, jer možemo svi priznati da često puta se nađemo nespremni kada se suočimo sa događajima koji nas iznenade na putu vere i u životu vere.